Святый Отец выказаў гарачае жаданне, каб католікі разам з іншымі хрысціянамі працягвалі сведчыць аб Хрысце і Евангелі ў свеце, які вельмі патрабуе Божай міласэрнасці. Ён сказаў гэта ўчора ў Ватыкане падчас сустрэчы з прадстаўнікамі арміі збаўлення. Гэта пратэстанцкая супольнасць, арганізаваная на ваенны манер, вядома сваёй дабрачыннай дзейнасцю ва ўсім свеце. Папа запэўніў, што добра знаёмы з працай арміі, з якой ён сустрэўся яшчэ ў дзяцінстве. Ён адзначыў, што адрозненні паміж католікамі і супольнасці ў тэалагічных і эклезіялагічных пытаннях не павінны быць перашкодай для агульнай любові да Бога і бліжняга, якая можа быць стымулам для сур'ёзных намаганняў па аднаўленні годнасці тых, хто жыве на задворках грамадства. Я малюся, каб у сучасным свеце ўсе вучні Хрыста маглі ўносіць свой уклад з той жа перакананасцю і дынамізмам, якія дэманструе армія збаўлення, выконуючы сваё пабожнае і паважанае служэнне, сказаў папа Францішак.